Skyde, men først tørt. Ud på eftermiddagen kommer der især i de vestlige egne lidt regn nogle steder. Vi får jævnt til hård vind fra sydvest og mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Smiger korrumperer både modtager og giver. Pressen er den fjerde statsmagt. Ja, det er bare to citater fra den irsk-britiske politiker og filosof Edmund Burke, der levede i slutningen af 1700-tallet. Ham skal vi høre meget mere om lige om lidt i den her anden time af denne særlige forproducerede nytårstime af Cordua og Steno, hvor vi har besøg af professor Peter Kuhl Klitgaard. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og til sidst i denne her time, der bringer vi en selvoptagelse lavet i Polen i december, hvor vi taler om, hvad der fik Cordua til at melde sig ind i Venstre.
Konservatismen i Danmark har længe været i krise. Et parti i krise har det ofte med at søge tilbage til det gamle tankegods, til rødderne, der hvor konservatismen, i hvert fald ifølge mange konservatives mening, blev grundlagt. Her støder man ofte på især et navn. Edmund Burke.
Og hvem var Edmund Burke? Det skal vi tale om her i den næste halve time med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kuhl Klitgaard. Velkommen til.
Tak.
Men før vi skal tale med Kuhl Klitgaard, så skal vi lige have en opsummering af Edmund Burkes liv. Det kommer her.
Edmund Burke var en irsk filosof, politolog og politiker. Han blev født i Dublin i 1729 og døde 68 år senere i 1797. Burke, som i dag er kendt som konservatismens fader, flyttede som helt ung til London for at studere jura, men droppede hurtigt studierne til fordel for en karriere i politik i det liberale Whig-parti. Han var en kontroversiel politiker med sine advarsler mod det britiske kongehusets magtmisbrug og kritik af de britiske kolonier i Indien, som han mente skadede de lokale skikke og traditioner. Den franske revolution i 1789 blev vigtig for Burke, og inspirerede ham til at skrive sit mest berømte værk, Reflections on the Revolution in France.
Og det var vores researcher, Bjarke Gundslev, der havde produceret det her indslag om Burke. Men Peter Kuhl Klitgaard, man siger jo, især mange konservative hævder jo, at Burke er i hvert fald de britiske konservatives, eller konservatismens ideologiske forfader. Er det rimeligt?
Ja, det er det, men det er heller ikke hele sandheden. Altså man kan sige, at begreberne konservatisme og liberalisme var jo faktisk ikke eksisterende på Burkes eget tidspunkt. Altså konservatisme var først et fænomen, en bevægelse, et begreb i 1800-tallet. Liberalisme var ved at dukke frem på Burkes tidspunkt. Men det gør, at det er lidt anachronistisk nogle gange at stille for eksempel Smith op som grundlæggeren af liberalismen, og så Burke som hans absolute modpol som grundlæggeren af konservatisme. Det er der flere grunde til. For det første, fordi de var i virkeligheden meget tæt på hinanden, det kan vi vende tilbage til senere. Men det andet det er, at på det her tidspunkt var de endnu som filosofier ikke rigtig, eller som samfundssyn, som ideologier, ikke rigtig udviklet endnu.
Det var først noget, vi sidenhen har gjort og stoppet dem ned i nogle bøger og kasser.
Og der findes, hos Burke findes der nogle meget kraftige konservative elementer, som vi vil kalde det i dag. Men frem for alt, så var han liberal i sin samtid. Han var liberal som politiker, han var liberal som forfatter, og han var liberal som ideolog i en eller anden forstand. Og det glemmer man meget ofte, og det gør, at hvis man tager en nutidig skolebog, så får man meget ofte et lidt karikeret billede af Burke som sådan en meget, meget reaktionær, meget autoritær ideolog, hvilket han absolut ikke var.
Men altså, jeg tænker på, når folk slår op i samfundsfag, og så får man alle ismerne, socialisme, og det er Karl Marx, der blev fremhævet, og liberalisme, Adam Smith, og så er det Burke, som skal ligesom stå og være konservatismens forfader. Men der siger du, at det er simpelthen ikke rimeligt, og han hører lige så meget til hos de liberale, eller hvad?
Ja, helt klart, for han var, det skal man huske på, han var medlem i 30 år af parlamentet, valgt for det liberale Whig-parti. Whig-partiet var det konservative partis væsentligste modstander. Det konservative parti i Storbritannien, som jeg stadigvæk har, Tory-partiet, stod for den stærke kongemagt. Det er lidt mere autoritære. Whiggerne var dem, der slog på individuelle frihedsrettigheder, på magtdelingen mellem de forskellige dele af statsapparatet, og på grundlæggende det forfatningsarrangement, som man havde lavet efter den såkaldte Glorious Revolution i 1688, hvor man havde gjort oprør mod de mere enevældssympatiserende Stuart-konger.
Men hvad er han sådan claim to fame i politisk filosofi og tænkning? Altså, hvad er det, der gør, at vi sådan her et par hundrede år efter stadigvæk, nogen går og læser ham, og nogen går og citerer ham, og nogen omfavner ham? Det kan man i hvert fald, hver gang de konservative skifter leder, så er de ude og omfavner ham. Det er jo fair at sige.
Jamen, og med en vis grund, fordi hans claim to fame, det er i dag først og fremmest det konservative aspekt. Altså, man kan sammenligne det lidt. Altså, man kan sammenligne Burkes karriere lidt med en popgruppe, der slår igennem. Og den får et kæmpe hit med den første plade eller den anden plade. Og så de næste mange år, så lever man så af det ene store hit.
One Hit Wonder.
Ja, One Hit Wonder. Og alle andre senere album, de bliver sammenholdt med den. Og ej, det var ikke så god som gennembrudspladen og så videre. Det er det stik modsat med Burke. Med Burke, der er det hans sidste plade, man husker ham for. Man glemmer ofte de 30 år, hvor han sad i parlamentet, og han mente de samme ting, og han skrev de samme ting. Men det er en lille facet, nemlig hans kritik af den franske revolution i 1789. Det er den, der har givet ham den placering i ideologierne i verdenshistorien, som han har. Og det er kritikken over for utopier. Kritikken af, at man kan sætte sig i en lænestol og så udtænke sådan perfekte politiske reformer, som vil gøre alle mennesker lykkelige eller skabe et retfærdigt samfund. Hans claim to fame er skepsis over for omfattende, pludselige reformer, hvor man river alt bestående op med rode. Og det er det konservative aspekt. Og så er der alt det liberale også.
Men det er i virkeligheden den, hvad skal man sige, katastrofe, som mange opfattede det som, at den franske revolution simpelthen løb løsk, og man begyndte at halshugge først kongen, og så stort set hele adelen i Frankrig. Og, ja. og det er det, han kalder det for reflections. Det er refleksioner, tanker. Det er sådan, et man ser tilbage, og hvad var det, der gik galt i virkeligheden? Det er det, han formulerer, og det er vel også det, der sker i årene efter 1789 og 90'erne i hele Vesteuropa, eller hele det Europa, der tænker man vel over, hvad var det, der gik galt i Frankrig? Hvad er det, han kommer nå frem til?
Ikke bare det, men man kan sige, at han er også meget nervøs for, hvad der vil kunne ske i Storbritannien på det tidspunkt, hvor der er faktisk nogle voldelige optøjer. Men lad mig lige halvt korrigere en ting. Han reagerede sådan set ikke på henrettelsen af kongen og adelen osv., fordi det var slet ikke sket på det tidspunkt. Burke begyndte at skrive sin bog få måneder efter revolutionen, og offentliggjorde den året efter revolutionen, og på det tidspunkt...
Så han er tidligt ude, virkelig?
Han er tidligt ude. Han er faktisk ude, før de fleste andre rigtig bliver bekymrede for den franske revolution. Går man til sommeren 1789, hvor revolutionen begynder, stormen på Bastillen og alt det her, så er Burke faktisk til at begynde med moderat sympatisk indstillet over for revolutionen, fordi han ved selv som liberal, som han var i sin samtid, at der var nogle problemer i Frankrig, og der skulle gøres noget gennemgribende på mange politiske økonomiske områder for at rette op på tingene. Det, han kunne se i løbet af sommeren 1789, august, det tidlige efterår, det er simpelthen, at man går efter hans mening til yderligheder. Man begynder at nationalisere alle kirkeejendomme. Man afskaffer faktisk den katolske kirke, og det er for ham som en, hvad skal man sige, moderat reformator, et alt for vidtgående skridt. Det, vi eventuelt kan vende tilbage til senere, det er, at kernepunktet i hele Burkes filosofi, det er den private ejendomsret. Og det er da han kan se, at de franske politikere lige pludselig sætter flertalsstyre over ejendomsretten. Det er der, at han begynder at blive for alvor bange.
Altså mindretallet bliver undertrykt i virkeligheden. Ja.
Men det vil sige, man kan jo, hvis man skulle tilskrive ham noget, så kan man sige, at han er pragmatismens fader.
Han er, det var den måde, han selv betegnede sig på, dengang han var en praktisk mand, altså, og en pragmatiker i den forstand, at han ønskede reformer, også af Frankrig, i særdeleshed også af Storbritannien, men de skulle gå så langsomt, at man ikke ødelagde de værdifulde ting, der også var.
Det er jo ideologi og noget bras, som Slytter sagde.
Ja, men det er så en overdrivelse, fordi han var sådan set ret ideologisk. Burke.
Ja, det må jeg sige. Det må vi høre noget mere om, fordi vi skal lige så have indhegnet. Ja. Altså på det her tidspunkt, hvor man formulerer sig om samfundets indretning, ikke, så er der nogle kerneområder, som man skal have navlet fast. Og det er forhold mellem statsmagt, demokrati, ejendomsret og det frie marked. Ikke? Mm. Og der, hvad er det, han sætter op der, som så måske ikke adskiller ham så meget, som nogen tror for Adam Smith?
Ja, altså... Burke var sådan set en forsvarer for, som jeg nævnte før, det man kaldte Whig-revolutionen, eller altså The Glorious Revolution, hvor man havde gjort op med enevælden. Der havde man sagt i Storbritannien, at man ønskede en statsmagt med magtdeling, kongen skulle stadigvæk være der som den udøvende, men man skulle have en lovgivende magt, som var delt i et overhus og et underhus, og man skulle have stærke, uafhængige domstole. Det skulle man have for at beskytte borgernes friheder og særdeleshed ejendomsretten. Burkes udgangspunkt var ganske nært på, hvad man ville kalde en klassisk natvægterstat. Jeg har en passage, hvis jeg må citere. Han skriver på et tidspunkt, efter den franske revolution i øvrigt, lad politikerne beskytte og opmuntre erhvervslivet, beskytte ejendommen, undertrykke vold og misbillige snyd. Det er alt, hvad de skal gøre. I andre henseender, jo mindre de blander sig i disse forhold, desto bedre. Det er sådan set en meget klassisk laissez-faire-holdning. Han var ikke anarkist. Han mente ikke, at staten skulle afskaffes, men den skulle holdes nede på et minimum. Og ved alle de debatter, der var om økonomisk politik, var han altid for offentlige besparelser. Den forestilling, som nogen har af Burke måske kunne se som sådan en fortaler for en stor omfordelende stat, den er der slet ikke belæg for. Han var først og fremmest en pragmatisk mand, fokuseret på, hvordan kan vi lave politiske reformer, som er gode for borgernes velstand, for samfundets lykke i det hele taget, men i små skridt, salamimetoden, ikke de store, omfattende sådan revolutionære tiltag.
Hvordan så han på demokratiet? Altså, vi har sådan en eller anden form for demokrati på det her tidspunkt, men som så vidt jeg husker, så har han jo sådan en, han sad i sådan en lommekreds. Og det er jo sådan, hvor herremanden, han stort set bestilte, hvem der skulle sidde på den der kreds. Altså, demokrati, det var ikke så udviklet på det tidspunkt, hvis man skal være meget flink.
Altså, hvis jeg lige må, inden jeg svarer på det, så elaborerer jeg lidt på det med hans personlige baggrund. Burke var jo, han var uddannet fra Trinity College og ville gerne have været advokat. Fandt så ud af, at han ville slå sig ned som forfatter. Det kunne han så ikke rigtig tjene nok penge på. Og så i stedet for, så blev han så privatsekretær for forskellige lorder fra Whig-partiet. Og det vil sige, at han var til at begynde med en holdt mand, og det var han faktisk det meste af sit liv. Han blev en velhavende mand, han fik råd til at købe et gods, men han var en holdt mand, forstået på den måde, at hans primære indkomst var lønninger betalt af en række magtfulde, rige lorder.
Han var lønmodtager, men i den høje skala.
Han var lønmodtager i den høje skala, ja. Det var han også de 30 år, han sad i parlamentet, og i to perioder som parlamentsmedlem, der var han netop, som du siger, der var han fra det, der hed en pocket borough, det vil sige en valgkreds, hvor der i virkeligheden kun er én, der bestemmer, og det er den lokale herremand. Og der var han sådan set vedkommendes repræsentant i parlamentet.
Fordi alle bønderne, der er ikke nogen hemmelig afstemning, så de stemmer selvfølgelig, som han siger.
Lige præcis. Det var med håndsoprækning. ikke særlig demokratisk. Man kan sige, at Burke var en af de meget tidlige fortaler for det repræsentative demokrati, men det var vel at mærke med vælgerne generelt udgørende en meget lille del af den samlede befolkning. Altså, han var ikke fortaler for, hvad skal man sige, det moderne massedemokrati. Tværtimod var han meget skeptisk over for det.
Altså han var tilhænger af et demokrati, hvor dem, der havde fast ejendom, de kunne få lov at stemme.
Ja, og hans resonemang bag det var først og fremmest, at de havde bedst incitament til at tænke langsigtet.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, den her særlige nytårsudgave. Vi diskuterer og taler med professor Peter Kuhl Klitgaard om den, nogen siger konservative ideolog, Edmund Burke.
Peter Kuhl Klitgaard, altså i den her glimrende kronik, du har skrevet om Burke, ikke, der siger du, altså det, jeg ved ikke, om det er ham eller dig selv, du citerer, men der står der jo simpelthen, forudsætningen for velstand er en begrænsning af statsmagten. Og hvis man ser på det tidspunkt, hvor Burke levede, der var statsmagten jo noget mindre, end den er i dag. Altså det vil sige, at dem der synes egentlig baserer deres politiske virksomhed på hans tanker, de må jo have misforstået det ualmindeligt meget.
Altså i hvert fald i særdeleshed dem, der, og det er jo også sket nogle gange herhjemme, der har taget, altså de har fået Edmund Burke til at lyde som sådan en tidlig Conny Hedegaard.
Med paryk.
Med paryk, ja.
Allonge paryk.
Og der må man sige, det er der ikke belæg for. Der var en debat i, det var en af de sidste store debatter, som Burke deltog i engelsk politik i 1794-95, hvor der har været hungersnød på grund af dårlig høst. Og der var så politikere fra det daværende konservative Tory-parti, som gerne ville indføre mindstelønninger og social omsorg for at sikre, at fattige på landet ikke døde af sult. Og der skrev Burke så faktisk noget, der er næsten det mest teoretiske af hans arbejder, nemlig et lille arbejde, der hedder Notes on Scarcity, notater om knaphed, hvor han ganske, ganske utvetydigt gør sig til talsmand for, at der findes kun én retfærdig pris, og det er markedsprisen. Udbud og efterspørgsel. Alt andet, det er skadeligt at gå ind og regulere. Ikke fordi det er i modstrid med et eller andet abstrakt princip, ligesom de franske revolutionære havde talt om, men fordi det simpelthen vil have dårlige konsekvenser i praksis. Så han gjorde sig til modstander af socialpolitik, han gjorde sig til modstander af omfordelingen til fordel for større lighed.
Det vil jeg så sige, altså det som han i dag ville på Facebook blive tilsvinet for at være markedsfundamentalist, ja. Ikke?
Jo.
Og hvis man så prøver at sætte det ind i en moderne sammenhæng igen, så kan man så sige, at han jo så også, han er jo ikke ond på den måde, det er der selvfølgelig nogen, der vil mene, men at han mener, at det at drage omsorg for de fattige, det er det er privat velgørenhed, som han så mener er en pligt for alle kristne. Og det kan man sige, på det tidspunkt levede man jo ikke i sekulære samfund, hvor man siger, at religionens opgave er varetaget af staten. Ikke?
Ja. Jamen det er nemlig helt rigtigt, fordi det der nogle gange giver anledning til lidt forvirringer mellem, hvordan man skal udlægge Burke, det er, at han slog netop meget på, at man godt kunne have en privat moralsk, eller personlig moralsk ansvar, og så samtidig, at staten skulle afholde sig fra at gå ind og blande sig i noget. Og dermed der var han faktisk meget, meget tæt på sin samtidige og gode ven, Adam Smith. Han var ikke modstander af, som jeg sagde før, han var bestemt ikke modstander af, at det offentlige skulle spille en rolle. Men som regel, når han taler om, at man skal gøre noget af hensyn til miljøet, hvilket er et af de eksempler, han bruger, når han taler om Indien, altså hvor han viser, at briterne faktisk har skadet, skal vi sige, miljøet i Indien, så er det ikke, fordi han vil have staten til at gå ind og føre en miljøvenlig politik, men det er, fordi han vil have, at politikerne i Storbritannien skal lade være med at fremme politikker, der skader miljøet.
Hvad er det? Ja. På det tidspunkt, det er jo ikke klimaforandringer,
nej,
vi snakker om.
Nej, men det er primært, hvordan er man dengang drev landbrug i Indien, altså rigshøsten osv., og der kan man sige, der havde briterne gået meget imperialistisk ind og med ret kraftige og brutale midler, ligesom fået inderne til at gøre, som briterne gerne ville have for at maksimere output. Og det var på en måde, som, hvad skal man sige, så stort på den måde, inderne selv plejede at gøre det på.
Hvor stod han sådan rent politisk? Altså, han var jo politiker først og fremmest. Ja. Altså, og de store spørgsmål der i anden halvdel af 1700-tallet, det er jo hele forholdet til det, der senere hen blev USA, altså de amerikanske kolonier, og den krig, som George den 3., han kongen på det tidspunkt, førte.
Ja, altså man kunne nemlig tro, hvis Burke havde været sådan en meget autoritær statskonservativ, så ville han, man jo nok troede, så ville han have sagt, nu skal vi undertrykke de der nordamerikanere, der går oprør, eller de irer, der også gerne vil have lidt selvbestemmelse, eller inderne. Men det var svært imod det modsatte, han gjorde. Altså han gik ind for, at nordamerikanerne skulle have til sidst deres frihed og få lov til at være USA.
Oprindeligt var kravet for amerikanerne jo at få repræsentation i parlament.
Ja, lige præcis. Og til at begynde med, der håbede Burke, at man kunne holde unionen med Nordamerika sammen. Men han kunne se, at den politik, som George den 3., altså den daværende konge, hans regering havde gennemført, hvor man havde krævet skatter af amerikanerne, men ikke lade dem få repræsentation i parlamentet.
Taxation without representation.
Lige præcis. At det var uholdbart. Og så sagde Burke igen, udtryk for hans praktiske, sådan pragmatiske nyttebetragtning, så i det lange løb, så vil det sikkert være bedre for Nordamerika og for briterne ikke at have en lang krig, men i stedet for at lade være land blomstre og kunne handle sammen og blive bedste venner snarere, end at skulle ligge i krig med hinanden i måske årtier. Og det var sådan set meget visionært.
En anden ting, som han er jo politiker, men han får jo også, det ved vi jo så ikke i dag, vi kan jo ikke høre ham. Men man sagde også, at han var en ret eminent taler, og han var en satiriker. Måske var han også satiriker, når han var taler, eller hvad?
Jamen, det var han. Altså, man kan sige, at en af Burkes væsentligste indtægter, det var faktisk i mange år, at han, så snart han havde holdt en tale, så udgav han den selv. Så han levede sådan set på markedsbetingelser og tjente ganske godt på det. Og det gør, at vi i dag har rigtig, rigtig mange af Burkes taler som parlamentsmedlem. Han sad der i 30 år, og der findes altså dusinvis af hans taler. Og de er netop kendetegnet ved den her fantastisk stærke britiske debattradition, som man har den dag i dag i underhuset, altså hvor man lægger meget stor vægt på spydigheder og på elegante formuleringer, og det var han en mester i. Han var også en mester i at bruge metaforer, og mange af de ting, vi i dag husker Burke bedst for, det er ikke så meget hans syn på skattepolitik eller handelspolitik eller noget andet, men det er mere de her metaforer om kontrakten mellem generationerne, og ingen mand er en ø for sig selv, og så videre.
Den tredje statsmagt.
Den fjerde statsmagt.
Og det vil sige, det vi ved er pressen. Ja. Det er faktisk ham, der har fundet på det.
Det er ham, der har fundet på det. Og han er, Burke er ophavsmand til en lang række meget, meget farverige gode udtryk. En af mine egne favoritter er, han siger, at slaveri er ukrudt, der kan gro på enhver jordbund. Og det var selvfølgelig sådan lidt metaforisk sagt, men det var jo altså, uanset hvor dårlig jorden var, så ville det altid være en værdi for nogen i at bruge slaver. Men det var vel at mærke ukrudt, for det var ikke noget særligt godt, der kom ud af det.
Så han var faktisk imod slaveri?
Han var imod slaveri. Han var altså på alle enkeltpunkter, man kan finde straf og så videre. Han gik meget kraftigt imod strenge straffe. En af de sidste debatter, han blandede sig i...
Det lyder da ikke specielt konservativt.
Nej, men det er altså en af de sidste debatter, han blandede sig i, var spørgsmål om straf for sodomi. Hvor...
Og sodomi, for dem, der ikke kan så meget latin, det er... Det var det, man kalder homoseksualitet i dag, ikke?
Dengang ville man sagt sodomi, ikke? Og det var dengang, der røg homoseksualitet, de røg i gabestok. Og så kunne folk så kaste ting efter dem, eller piske dem, osv. Og det gik Burke ind for at få afskaffet. Han var på alle enkelte politiske områder, var han sådan set en reformator, som prøvede at bløde op på mere sådan autoritære former. Og det er et billede, der er ganske andet end den her dyrker af, hvad skal man sige, af kongemagten, som man kunne tro, han var i kraft af sin modstand mod den franske revolution.
Men han lyder i mine ører, og det kan selvfølgelig være, at jeg har misforstået noget, langt mere liberal end egentlig konservativ.
Ja, men det er også...
Klassisk liberal.
Men det er også derfor, jeg siger, at det, man husker ham for i dag, det primært er hans konservative islet, som var der. Nemlig den her respekt for hævdvundne traditioner, så længe, at de var i overensstemmelse med briternes friheder. På alle, hvad skal man sige, konkrete emner, nu nævnte jeg straffepolitik før, men vi kan også tage handelspolitik, skattepolitik osv., der var han og spørgsmål om borgernes retssikkerhed, der var han en forfægter af, hvad skal man sige, liberale dyder.
Jamen, hvordan kan det så være, at det er ham, som så kan det være berettiget eller ej, altså bliver stillet op som konservatismens forfædre, Adam Smith, som liberalismens forfædre, hvis der virkelig er så lille forskel på dem. De ville jo sagtens kunne have siddet i den samme folketingsgruppe uden de store problemer, ikke?
Ikke bare kunne de have siddet, men de gjorde det næsten for så vidt, at Smith skrev et brev til Edmund Burke, at han aldrig mødt nogen anden, der om et hvert emne tænkte præcis som han selv, uden at de havde talt om det i forvejen. Burke skrev anmeldelser af Adam Smiths to bøger og roste dem til skyerne.
Og det er nationernes velstand, den der?
Nationernes velstand, altså det er den store sådan klassiske nationale økonomiske liberale hvad skal man sige, hovedværk.
Som vi tidligere har talt med dig om i et tidligere program, som man kan downloade frit på via vores hjemmeside.
Ja. Altså, de var bestemt ikke modsætninger, men de lagde bare vægten på andre eller på forskellige emner og bliver derfor husket på forskellige måder. Altså Smith var jo professionel filosof, professionel økonom, skrev bøger om nationaløkonomi. Det gjorde Burke ikke. Burke blev kendt, som sagt, på grund af hans modstand over den her, hvad skal man sige, franske revolutions, rive alting ned og starte den forfra. Et synspunkt, som Smith ville have delt. Man kan sige det på den måde, at Burke var mere liberal, end folk husker ham som, og Smith var måske lidt mere konservativ, end man husker ham som.
Burke, han har jo en eller anden, han har jo levet et liv, og på et tidspunkt formulerer han jo de her filosofiske skrifter osv. Hvad er det for nogle erfaringer, der gør, at han når frem til de her konklusioner, som han jo udbreder sig om, både i parlamentet og i skrift og tale osv.?
Det er lidt svært at sige, fordi man kan sige, at Burke efterlader sig tre bøger. En om æstetik, som vi ikke rigtig har forholdt os til her. En politisk parodi fra 1756, og så Tanker om revolutionen i Frankrig, som primært er en polemisk kritik af den franske revolution. Det andet, vi har, det er hans taler som politiker. Vi mangler sådan set et lidt mere filosofisk, politisk skrift, hvor han prøver aktivt at forklare, hvad det er, han mener, og hvorfor han mener det. Men altså, vi kan godt fokusere på en ting, som nok har spillet en rolle. Burke kom fra Irland. Et Irland, som var meget præget negativt af englændernes, skal vi sige, imperialistiske fremfærd. Hans mor var katolik, hans far var af katolsk familie, og Burke var selv gift katolsk. Man kan sige det på den måde,
han var protestant.
Han var protestant, han tilhørte Church of Ireland, altså det vil sige den irske pendant til Church of England, altså det er en protestantisk kirke. Mange har ment, at han måske i virkeligheden var skabskatolik. Han var i hvert fald meget, meget stor tilhænger af religiøse reformer, hvor der blev større religiøs frihed.
Og det var jo ikke nogen detalje, at man var, kunne mistænkes for at være katolik. Nej. Fordi der på det her tidspunkt jo var en udfordrer, en katolsk udfordrer, som boede i Frankrig, som hele tiden ønskede at komme tilbage til stuarterne.
Ikke bare det, men fuld religiøs frihed fik englænderne faktisk først i 1829, altså 100 år efter hans fødsel. Burke ville ikke kunne have blevet en advokat, hvis han havde været katolik. Han ville slet ikke kunne have været medlem af parlamentet, selv ikke, hvis han blev udpeget af fra en pocketborough af en vældig rig lord, fordi der var simpelthen restriktioner på, hvad katolikkerne...
Katolikkerne blev undertrykt.
De blev undertrykt. Og det har uden tvivl været med til at skabe hans, hvad skal man sige, skepsis over for, hvad skal man sige, meget sådan mindretalsundertrykkende politikker. Og det er noget, man nogle gange glemmer i billedet af Burke.
For at tage... Der var også nogle citater, som selvfølgelig er taget ud af enhver sammenhæng, som jeg synes, vi måske kunne reflektere over her til sidst. Blandt andet, så har han sagt, at overtro er den svage åndspersons religion. Der er han vel sådan en modernist, er han ikke?
Jo, men altså, Burke tilhørte jo den britiske oplysning, altså sammen med David Hume og Adam Smith. Så han var skeptisk over for overtro og over for, skal vi sige, for gammeldags udgaver af religiøs tænkning, men han var selv religiøs meget endda, og religionen spiller klart en rolle for ham.
Peter Kuhl, til sidst her, jeg sidder jo med den kronik her, der hedder Edmund Burke og nutidens konservativ, og man kan sige, når jeg læser lidt i den, så virker det jo simpelthen som om, at det er altså en pegefinger over for det konservative folkeparti, som det er i Danmark, siger, I kender ikke jeres historie, og den I kender af den er forkert. Kan man ikke godt konkludere det? Du siger, at Burke, han var så økonomisk liberal, at han ville være kylet langt ud og væk af nutidens konservative, hvis han var medlem hos dem og sagde sin mening om politik. Burke, det er så stamfaren, men man er kommet så langt væk fra stamfaren til partiet. Og hvad siger du? Hvorfor har de konservative ikke... Er det fordi, de simpelthen er dannelsestabet også er sat voldsomt ind hos de konservative, at de er blevet så statsforelskede?
Ja. Nu er der jo få politiske partier nu til dags, hvor man kan sige, at der sådan er tynget af intellektuelle og ideologisk...
Ja, det bliver værre efter næste valg.
Ja, det gør det
måske. Der er der slet ikke nogen tilbage.
men jeg vil sige, at nogle gange, når man hører selv fremtrædende konservative i dag, så fornemmer jeg mange gange, at de læser Burke ekstremt selektivt. De henter lidt passager, lidt metaforer fra et værk, og så ignorerer de hans vigtigste taler og hans vigtigste andre skrifter. Og det er lidt synd, fordi han er en meget mere kompleks og meget mere facetteret person. Jeg ved ikke, om man kan bruge Burke til sindssygt meget i dag. Altså, han var en politiker, der skrev i sin samtid og talte i sin samtid. Og det skal man passe på med at overføre fuldstændig ukritisk 250 år, ikke?
Men nu har jeg da alligevel læst et par af hans statements, som man plejer at sige, når man skal ud i en valgkamp. Man skal have fire budskaber, de skal være klart formuleret. Det har han, så hvis han stillede op her, så ville jeg da overveje, om det var den vej, man skulle gå.
En af de ting, som han ofte er blevet tillagt, det er det her citat, ondskaben vil altid sejre, så frem gode mennesker gør ingenting. Altså underforstået. Vi bliver nødt til at hjælpe for eksempel kurderne med at slippe af med en syrisk diktator. Det kunne man bruge i den sammenhæng. Jeg siger ikke, at nogen gør det. Ja. Men hvad tror du, han vil mene om det? Eller hvad har han sagt noget andet? Altså, det her har han jo ikke sagt, vel?
Nej, det er så en af de mange kendte Burke-citater, som ikke er rigtige. Men det passer meget godt til mange af de andre. Det er nogle af de der metaforer, som man skal passe på med, at vride for meget konkret ud af. Altså, jeg synes selv, at det, der for mig repræsenterer Burke bedst, det er en passage, hvor han siger, men vi ved ikke præcis, på hvilket tidspunkt i løbet af døgnet, at natten bliver til dag, men vi ved godt forskellen på mørke og lys.
Peter Kuhl Klitgaard, tusind tak, fordi du kom og relancerede Edmund Burke her op til den kommende valgkamp.
Det, der er tilbage, den sidste time af programmet, det er en samtale, som jeg principielt mener ikke burde finde sted, nemlig i det, når to studieværter interviewer hinanden. Men nu har vi altså lavet det her program, Kort og Steno, i over 3 år. Og jeg synes, at på denne særlige dag er der faktisk en grund til at involvere jer lyttere i Jarl Corduas politiske fortid. Fordi at alle, der lytter til det her program, er ikke i tvivl om, at Jarl Cordua er medlem af Venstre. Men jeg kunne godt tænke mig at komme helt ned i materien og finde ud af, hvorfor er Jarl Cordua medlem af Venstre og har været det. Og du har jo faktisk været medlem, altså siden, ja stort set siden du blev kønsmoden, ikke? Og det, altså, det skal vi så måske ikke stadfeste nærmere med. Men det her, din politiske interesse, den starter ikke så langt fra det her hotelværelse i Warszawa, hvor vi sidder nu. Det starter i Nexø på Bornholm. Mm, det er næsten så tæt, man kan komme på Polen som overhovedet muligt. Hvad er det, der får dig til at engagere dig i politik allerede som teenager og melde dig ind i Venstre?
Altså, jeg fik grundlagt en politisk interesse meget tidligt. Og der var faktisk en meget særlig grund til, at jeg blev meget interesseret i politik, og det var simpelthen det, der skete i Polen i 1981, altså hvor man kunne se i fjernsynet, at den polske solidaritetsbevægelse blev knust, eller ikke knust, eller knust. I hvert fald var der et opgør, der var en kriseretstilstand, og der skete alle mulige ting, hvor jeg sad med min kommunistiske farfar, som sad og forsvarede Sovjetunionen, og forsvarede de ting, der skete, hvor alle andre rystede på hovedet, og syntes, at hvordan kan det være, at man ikke kan få lov til at danne en forening i et land, en fagforening, uafhængig af regeringen, det var vi jo vant til i Danmark, det kunne man jo godt. Og pludselig skulle folk jo samle ind til de her, dengang, stakkels polakker og så videre. Og jeg var 12 år på det tidspunkt, og min farfar, jeg sad og diskuterede med ham vinteraften, og han boede på Bornholm på det tidspunkt, og flyttede fra Ballerup, hvor han boede, til Allinge. Det er faktisk ikke så langt fra, hvor folkemødet finder sted nu om dage. Og det var nogle mærkelige samtaler. Jeg forstod det simpelthen ikke. Min egen far var selvstændig. Han havde sin egen båd. På det tidspunkt, så sejlede han godt nok.
Han arbejder langt længere, end man burde i et velfærdssamfund.
Hvem siger du?
Din far. Han er stadigvæk fisker.
Ja, han er stadigvæk fisker, men han er jo så ansat i rederi. Det var han faktisk også på det her tidspunkt i 1981. Men han havde været selvstændig i mange år. Han havde sin egen båd. Han havde været sømand og andre ting. Men min familie var selvstændig. Min mor havde været damefrisør. På det her tidspunkt tror jeg, hun var på vej ud og blive lønmodtager igen og sådan noget. Men jeg kommer fra, i hvert fald på min mødrenes side, og faktisk også min far, af folk, der var selvstændige. Og de var ikke specielt politisk interesserede. Jo, sådan til husbehov. Min far var jo en, der havde holdninger og synspunkter.
De var ikke specielt indhævende.
Nej, vi var jo middelklasse. Både mine forældre, min mor var udlært damefrisør, og hun blev senere en pædagog. Og nu lever hun så ikke mere, men min far havde taget en sætteskibereksamen i Rønne og sådan noget. Han havde altså en uddannelse, så han kunne føre et fiskefar og andre ting. Men det var folk, der klarede sig selv og satte en ære i det, og det var der jo mange, der gjorde på Bornholm på det her tidspunkt, hvor fiskeriet boomede og så videre. Men der sad jeg altså med min kommunistiske farfar, som sad og forsvarede de her ting og sagde, jamen det var jo et CIA-støttet ting, det her. Altså Lech Walesa og de her folk i Gdansk, de var jo simpelthen på en eller anden led smittet af CIA og støttet af Ronald Reagan og de her skøre folk. Og derfor så var det helt rimeligt, at Jarl Selski og andre, de kunne forsøge at knuse det. Og det er jo ikke så lang tid efter, at Leonid Brezhnev var død og så videre. Der var jo kommet en ny generalsekretær for... Nej, han døde i 1980.
Vi skal lige have Tjernenko og Andropov.
Jeg tror faktisk, det var Andropov, der på det her tidspunkt var hvad hedder det, generalsekretær for Sovjetunionens kommunistiske parti. Det er også ligegyldigt. Altså, for mig gik der en pros op. Den her undertrykkelse af frihed, den her... Det, at nogle andre mennesker fortæller dig, at du kan ikke få lov til at sige din mening. Det var underligt at opleve. Fordi de, vi er jo vokset op i et frit samfund. Men altså ikke mange hundrede kilometer fra, hvor vi levede. Altså, Nexø er jo en havneby, som er den yderste skanse, faktisk også i daværende NATO. NATO, altså, vi lå jo bag jerntæppet, gudskelov, kun geografisk. Og det var meget underligt. Og da jeg sådan senere hen, der går der i hvert fald en prosof kommunist. Det var jeg i hvert fald ikke. Og
så kommer du på gymnasiet, og det må jo være nogle år senere, så er vi oppe i...
Jamen, jeg er faktisk allerede interesseret i politik tidligere, fordi jeg kan huske, da Poul Schlüter, han vinder regeringsmagten, eller får regeringsmagten, fordi Anker Jørgensen jo forlader det, og vi var ikke socialdemokrater hjemme hos os. Det var... Mine forældre var venstrefolk, i hvert fald sådan grundlæggende. Jeg tror nok, min mor hun udviklede sig nok til at blive sådan radikal med årene, men de var venstrefolk, som man nu var ude i provinsen. Ikke specielt ideologisk orienteret.
Altså, jeg kan jo sige, at jeg kom til Bornholm som journalistpraktikant i 1986, og der var det altså, der var ikke nogen partier, der spillede nogen rolle ud over Socialdemokraterne og Venstre.
Præcis.
Og den ø havde altid haft to mandater i Folketinget, altså næsten som det nordatlantiske, en socialdemokrat og en venstremand.
Og det der sådan, det jeg egentlig er optaget af, det er helt klart kampen mod kommunismen. Altså, det der er et undertrykkende system, en Warszawapagt, der truer vores frie verden. Og jeg var nok også begejstret for Ronald Reagan og Margaret Thatcher og Poul Schlüter. Altså hele den der borgerlige bølge, eller liberale, konservative bølge. Men så sker der jo det, at i 1986, der finder en organisation ud på skolen, eller nogle af de her sådan, skoleorganisationer, de finder ud af, at de vil samle ind til Nicaragua. Altså det her Operation Dagsværk. Og det er der så nogen, der er kritisk over for, specielt mange af de borgerlige ungdomsorganisationer. Hvorfor samler man ind til sådan et kommunistisk, i hvert fald kommunistisk, de er i hvert fald allieret med mange kommunister, Cuba og andre styre i Nicaragua. Hvem har besluttet det? Jamen det er jo så ungkommunisterne i nogle af de her skoleorganisationer, DGS og hvad de hedder alle sammen, hvor DKU jo sådan set, altså ungkommunisterne sådan set har en bestemmende kraft. Og i øvrigt er der en masse overgreb på befolkningen og folk, der mener noget andet end sandinisterne. Og på et tidspunkt, så har vi den diskussion i skolen, og der er faktisk sådan et definerende øjeblik for mig, fordi jeg oplever jo en kammerat, som jeg kender fra VU, jeg er jo ikke sådan specielt aktiv, som forsøger at få øjenlyd og komme med den her kritik. Altså, vi siger jo ikke, at han har fuldstændig ret, men han kan ikke engang få lov til
at
fremme. Han hedder Jesper Skov Hansen. Senere hen blev han medlem af Københavns Borgerorganisation for Venstre og sådan noget. Og Søren Pind er jo allerede på det tidspunkt, han går i en parallelklasse. Jeg kender ikke Søren Pind på det tidspunkt, men det kommer jo til. Men Jesper Skov Hansen er en, der forsøger at få ørelyd og få sit synspunkt, og bliver buet ud af lærer og af stort set halvdelen af gymnasiet, og bliver afvist af de her arrogante ungkommunister, som står op på podiet og fortæller, jamen det er bare sådan noget amerikansk propaganda. Og der tænkte jeg, det skal fandme være løgn. De skal ikke undertrykke anderledes synspunkter og kritik. Og så gik jeg hen, og så sagde jeg, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg hjælpe? Og så blev jeg en del af den modkampagne, og det endte med en tredjedel af, hvad hedder det, skoleeleverne, ikke? Simpelthen gik i skole i stedet for at arbejde en dag for at støtte de der kommunister i Nicaragua. Jeg er stadigvæk den dag, der er ret stolt over, at jeg sådan trådte i karakter. For mig var det handlet om at træde karakter for de her synspunkter.
Det er det moment, hvor en ung politiker i dag vil sige, at det var det, jeg gjorde en forskel.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg blev politisk vagt. Men så på et tidspunkt, så bliver jeg sådan aktiv i Venstre i København, og bliver kredsformand, jeg bliver næstformand i Sønder Storkredsen på det tidspunkt var en organisation.
Også der har været medlem af en politisk organisation. Mm? Hvad vil det sige at være aktiv?
Jamen, det handler jo om at gå til møder et par gange om ugen og deltage i alt, hvad der foregår sådan en politisk organisation.
Men det er allerede der hvor man kan sige...
Deltage i aktive valgkampe, planlægge valgkampe, alt det der.
Dem, der vil det som business på det her tidspunkt, de begynder at forme sig der. Det er sådan, som man siger om ungdomspolitikere i dag, altså de ender bare i Folketinget på det tidspunkt, hvor I andre nærmest sidder udenfor og arbejder med tingene, ikke?
Jo,
så man pænt kom meget hurtigt ind, hvert fald kommunalpolitisk.
Jo, men faktisk er der nogle år, ikke rigtig ser så meget til Søren Pind, vi mødes måske et par gange om året og sådan noget. Og pludselig så hænger jeg også ud ned på det der værtshus, der hedder Christian Firtal, som er lidt en forløber for det, der senere hen går hen og bliver Toga Vinstue. Det lå faktisk lige ned under Toga Vinstue, som er i dag, for de lytter, der ikke kender det, sådan et ungdomspolitisk værtshus, hvor der også kommer voksne mennesker, og også voksne politikere kommer der en hel del, altså inde i en indre by i København. Men dengang var der jo ham her, Johannes Lund Petersen, som jo starter det her Toga Vinstue. Og allerede dengang, der sidder vi, der drikker vi jo bajer dernede hos ham. Og det er sådan nogle som Mogens Jensen og Henrik Sass Larsen, blandt andet, som jeg møder for aller første gang, der i starten af 90'erne. Men altså, jeg bliver aktiv, og jeg stiller op til det første borgerrepræsentationsvalg i 93, hvor Søren Pind jo er VU's kandidat, og han bliver jo valgt. Det går jeg jo ikke. Jeg bliver nummer 16-17 stykker eller sådan noget. Og så senere hen går jeg hen og bliver meget, meget aktiv, og jeg er også med til det. Og jeg rykker sådan et par grader op i organisationen, bliver medlem af hovedbestyrelsen en kort periode, og er meget aktiv til at faktisk også vælte den borgmester, som er på det tidspunkt, som hedder Bente Frost, som vi synes jo arbejder meget med Socialdemokraterne, og måske ikke er så ideologisk. På det her tidspunkt skal man huske på, at Venstre går fra at være sådan et sådan mellemstort parti til at blive et meget, meget stort og dominerende borgerlige parti.
Det er Venstre, der vinder frem.
Lige præcis. Altså, Venstre firdobler deres mandattal i borgerorganisationen, går fra 2 til 8 ved valget i 1993. Og jeg stiller også op til valget i 97, men i øvrigt bliver pænt placeret, men er meget aktiv i Søren Pinds kampagne, og han bliver borgmester, men jeg bliver ikke valgt ind. Så bliver jeg så suppleant, der kommer ind og sidder nogle måneder i de næste 4 år, men...
Du kan ikke sige dig helt fri for, at du har taget... Det kunne jo godt være,
at
du kunne blive valgt til noget, hvis du vil. Men du har den rigtige uddannelse, du kan polit, du har faktisk gjort det færdigt. Og du arbejder ligesom man også skal. I vore dage, så starter man med at være sekretær, det var du så på Niels Anker Kofod. Du havde din gang på Christiansborg. Så du kender Christiansborg som arbejdsplads?
Ja, fordi jeg blev, fordi jeg i 94, der er jo kredsformand, og der får vi jo så valgt Jens Løgstrup Madsen, som på det tidspunkt var et ungt folketingsmedlem. Det er faktisk samtidig med Lars Løkke, så Jens Løgstrup, en af de unge, der kommer ind. Og jeg er hans kredsformand, så jeg bytter lige kasket, og så bliver jeg som medlemssekretær, så jeg var hans politiske organisatoriske chef, og så blev jeg lige pludselig, så blev han jo min chef på Christiansborg. Og så blev jeg også senere hen sekretær for Kofod. Så i 5 år er jeg på Christiansborg som medlemssekretær og følger med i liv. Jeg kommer 3-4 steder de næste 4-5 år. Det er Toga Vinstue, der drikker jeg øl. Jeg går til møder på Rådhuset i partiorganisationen. Jeg går passer mit arbejde på Christiansborg, og så en gang imellem er jeg på universitetet. Der er jeg ikke så tit, vil jeg sige.
Nej, men du bliver færdig.
Det gør jeg.
I modsat så mange andre. Måske fordi du er så heldig, at du ikke bliver valgt til noget. Så må du måske aldrig blive
valgt. Måske.
Færdig. Men så bliver du... Så kommer der også et tidspunkt, hvor politik begynder at blive beskidt. Og det kan man sige, hvis du havde været større, eller havde overlevet, eller et eller andet, så kunne man sikkert skrive en hel bog om de intriger, der var i Venstre i København, som involverede Martin Geertsen, Jens Rode, Søren Pind, Claus Hjort Frederiksen. Og det vil være alt for meget at komme ind på, men det gør, at der sker noget, hvor du altså bliver nødt til at genoverveje dit forhold til politik.
Man kan sige, i omkring år 2000, der hopper jeg ligesom ud af organisationsarbejdet og får mig et almindeligt arbejde. Jeg arbejder i dansk industri blandt andet, og på et tidspunkt så arbejder jeg som konsulent og andre ting. Og så sker der det i valget 2005, at jeg får en arbejdsopgave med at være kampagneleder for Søren Pind og Martin Geertsen. Altså det arbejde går ud på at strikke nogle pjæser sammen og organisere ting og sager. Men vi ender jo lige pludselig i sådan ret hæftigt opgør med Jens Rohde. Og hvor...
Som er partiets mand.
Som er partiets mand. Der sker det, at Jens Rohde sådan pludselig flytter kreds til København, og det er der nogen, der ikke er så tilfreds med. Personen har ikke nogen specielle holdninger, men min arbejdsopgave går ligesom ud på at sørge for, at Martin Geertsen bliver valgt. Og meget hurtigt så ender det jo med, at partiledelsen i Venstre jo bliver meget aggressiv og udspyder alle mulige mærkelige historier om, hvad jeg måtte have foretaget mig imod Jens Rohde. Mærkelige historier.
Men det er sådan et klassisk eksempel på, at der man kan sagtens have venner i andre partier, men ikke i sit eget.
Det er klart det hårdeste, jeg har oplevet. Altså, man kan sige, mine illusioner om, at partifæller behandler hinanden pænt, er nok også bristet. Og så vil jeg også lige sige, jeg skal ikke sidde her og spille hellig. Jeg har også selv deltaget i det der arbejde, og jeg har også blod på hænderne. Jeg er ikke uden skyld.
Nej, og det
er som ung menneske,
så er man ligesom på, at det er også et slagsmål. Man skal kunne lide slagsmål. Ikke?
Jo, men altså som ung menneske er man måske også lidt ufølsom. Måske er man også lidt mere brutal, end man måske sidenhen blev. Der er bestemt ting, jeg fortryder i dag. Jeg skal ikke sidde og lyde som om, jeg sidder og flæber over noget, men for eksempel, jeg deltog i et opgør med Bente Frost. Vi gik helt klart til stålet. Jeg mener så, det var nødvendigt, både dengang og nu. Med Jens Rohde var det ubehageligt på alle måder, fordi at Jens Rohde var Venstres politiske ordfører, og partiet havde ikke råd til, at han tabte i København. Det ville være pinligt. Og på et tidspunkt så blander Anders Fogh sig i den kamp, og Claus Hjort blander sig i den kamp, og man fylder pressen med alle mulige mærkelige historier om, hvad
og
jeg skulle
have gjort. Og den, der ender ud af det der interne opgør, som den, der bliver sendt ud i kulden med et ordentligt los i røven, det er dig.
Ja, jeg ender jo sådan set med at miste min arbejde, og er sådan en persona non grata og så videre. Jeg må simpelthen starte forfra i min tilværelse. I dag kan man jo sige, at det var nok meget sundt, men det var stærkt ubehageligt. Og det, der var ubehageligt, det var jo det der med at stå i en... fordi jeg endte jo på forsiden af nogle aviser og blev omtalt af journalister. Jeg så, hvordan journalister tog andres kritikpunkter sådan nærmest for gode varer, uden sådan at sådan undersøge ting i bund. Altså hvis det nu var en statsminister, der siger det, en beskæftigelsesminister, som siger tingene, jamen så må de jo være rigtige. Og så lille mig, og jeg er så den hvad jeg siger, det er, nå jamen, det betyder ikke så meget. Plus jeg også har et forhold til en arbejdsgiver, som beder mig om at holde min mund. Og pludselig så står jeg fedt ind i et spil, hvor jeg overhovedet ikke, jeg mister totalt overblikket. Det var et mareridt. Det er også meget lærerigt.
Men det er måske også derfor, der gør, at hvis nogen kalder dig journalist i dag, så er du lynhurtig til at sige, det er jeg ikke.
Nej, det er jeg ikke. Jeg kan godt lave journalistiske opgaver.
Ja, men du er meget, meget, meget ked af at få påhæftet den lidt utroværdige titel.
Jamen, jeg er politisk kommentator, men jeg vil stå gerne ved mit hvad skal man sige, hvor jeg kommer fra. Men det er jo så senere hen udvikler jo, fordi jeg kommer jo tilbage igen, jeg må opfinde mig selv igen. Og jeg starter jo så min egen blog, Jarls blog, hvor jeg jo sådan set er talerør for oppositionen mod, den interne opposition i Venstre, mod Lars Løkke Rasmussen. Ikke mod Lars Løkke Rasmussen, har man da ikke noget udstående mod Claus Hjort og Anders Fogh Rasmussen. På det her tidspunkt, jeg var meget, meget, meget stærke politikere, hvor det indimellem kan være lidt svært at se den kritiske presse. Altså, der er store dagblade, der stort set spiser af hånden, kommentatorer, som jeg mener, nærmest sådan, agerer talerør.
al kritik bliver udlagt som om, at det er bare ballade med og så videre. Og der starter jeg så min lille blog og fortæller lidt nogle andre historier om, hvordan livet i Venstre er. Og det er ligesom min... Det bliver ligesom mit...
Det er det, der gør, at du i dag har den meget specielle titel som politisk kommentator, hedder Venstrekenderen. Fordi at du dukker op, jeg ved det også, hvem er ham der, Jarl Kordua er, og han dukker op, begynder at dukke op i andre medier på grund af den her blog, fordi at du ved noget om Venstre, og kan være de fleste andre politiske kommentatorer lidt overlegen med hensyn til at kigge i krystalkuglen, når det handler om Venstre.
Men det handler jo ikke kun om, at jeg på det her tidspunkt jo er talerør for sådan nogle folk som Peter Christensen og Søren Pæn og andre, som er lidt ude i kulden. Det er jo også fordi, alle de folk, der stille og roligt vokser op i Venstre, det er jo nogen, jeg mødte i 90'erne, altså de forskellige VU-formen. Jeg har jo man får en bred berøringsflade, man kender de her mennesker, man har drukket øl med dem, man har været VU'er med dem, ingen nævnt, ingen glemt, men det har jo så været mit held, kan man sige. Jeg har jo ikke været politiker på den måde, og så havde jeg måske også et lille skrivetalent, der gjorde, at folk synes det var sjovt at læse, hvad jeg skrev, og jeg skrev ting, som de andre medier ikke bragte. Og meget hurtigt, der gik ikke mere end 3 måneder, da jeg startede der 2006, der gik ikke en 3-4 måneder, så var jeg jo i Deadline første gang, og jeg fik en læserskare, som nærmest eksploderede, måske ikke blandt meget nikærede, men i hvert fald blandt de mennesker på Christiansborg, som er toneangivende, altså politiske journalister, de læste mig meget hurtigt. Og det kunne jeg mærke, for de ringede jo til mig og bad mig uddybe det, jeg havde skrevet, hvor havde jeg det fra, osv. Og på den tid, så fik jeg jo en platform. Jeg fik jo ikke nogen penge, jeg tjente jo ikke noget på det, men folk vidste meget hurtigt, hvem jeg var. Og det var også en person, som statsministeriet og spindoktorerne måtte forholde sig til.
Så er vi faktisk også noget næsten historisk frem til det, som er det brand eller den person, som vores lyttere kender. Og så er det, vi kommer ind, hvad skal vi sige her, på den nyere historie. Der er der er en enkelt spørgsmål, jeg gerne vil stille her. Fordi du har for eksempel sagt til mig, at hvis man er medlem af et parti... Altså, så er det ligesom sådan, det kræver sådan en eller anden livsvarig, nærmest loyalitet, uanset hvad der foregår.
Mm.
Man melder sig ikke ud, men du har jo så samtidig med, at du har været medlem af partiet, så stemmer du altså på de konservative til Europaparlamentsvalget. Og det vil sige, at du har fået din frihed, men du betaler din kontingent.
Jamen, jeg er jo ikke forlovet med Venstre. Altså, på den måde...
Hvorfor melder du dig ikke ud, hvis du alligevel stemmer på de konservative til Europaparlamentsvalget?
Jamen, fordi jeg er jo vil stadig insistere på at være et frit tænkende menneske. Altså, med min egen hånd. Jeg er jo ikke... Det er jo klart, hvis jeg var organiseret politiker i Venstre, så, altså hvis jeg var folketingsmedlem, så kan jeg jo ikke gå rundt og sige, at jeg stemmer på nogle andre partier. Det kan man ikke. Sagen er jo, at i nogen tid var det jo sådan, at jeg vidste, at hvis vi havde meldt mig ud af Venstre, så ville de kun klappe i hælderne i Venstres partiorganisation. Nå, nu slapper vi da endelig af med ham. Det var da dejligt. Altså, der er en vis fornøjelse at stå ind i teltet og tisse ind, end at stå, stå ind i teltet og tisse ind, end at stå udenfor og tisse ud. Ikke?
Altså, det, altså, du har kommenteret meget på Venstre det sidste år, og der har... vil Gud også være meget at kommentere på. Så tænker jeg bare, når man er politisk kommentator, så er det klart, at så må man ikke på noget tidspunkt give udtryk for nogle følelser, fordi det skyder jo alt ned. Men hvis nu bare her til aller sidst, man siger, har det påvirket dig følelsesmæssigt at se Venstre være ude i sådan et uvær, er vist meget mildt sagt.
Ej, jeg tror godt, du kender svaret, Torben Steno, fordi jeg kan godt lide mit parti. Jeg kan godt lide Venstre. Så jeg bliver da også ked af det, når det går mit parti dårligt. Det skal jeg ikke lægge mig grund. Men altså, men min troværdighed er jo min kapital.
Ja.
Altså, og hvis det er, at jeg...
Jeg vil bare have dig til at ødelægge lidt af det lige her.
Ja, præcis. Men jeg vil godt sige til lytterne, at når det går Venstre dårligt, jamen, så har jeg det da også skidt. Men altså, men jeg lever jo af at beskrive tingene så troværdigt som muligt. Og det vil jeg jo forsøge at gøre, og så er det jo op til lytterne og læserne, de læser jeg, som følger mig på Facebook og de andre steder, jeg skriver, er Jarl troværdig eller ej? Og jeg har jo den glæde, at jeg skrev min blog, Jamen, der kunne jeg jo bare konstatere, at det var jo alle i den politiske miljø. Det var også Socialdemokrater, SF og Enhedsliste folk, som med stor fornøjelse jo, det sagde de i hvert fald til mig, fulgte, hvad jeg skrev, fordi det er altid interessant at høre om, hvad der foregår internt i det store regeringsparti, som Venstre var på det tidspunkt.
Tak skal du have.
Det var så det.
Det var Cordua og Stenos første udsendelse i 2015. Vi høres forhåbentlig ved i næste uge i Levende Live. I teknikken sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.